Salam, sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Bahar bayramınız mübarək olsun. Yeni gününüz mübarək olsun. Novruz evinizə, elinizə, ocağınıza düşərli olsun. Özü ilə bar, bərəkət, xeyirli xəbərlər gətirsin. Arzularınızı çin eləsin. Söhbətə başlamazdan əvvəl dinləyicimizə deyim ki, Novruz bayramı olduğundan bugün Xəbər Ətər efirə canlı çıxmır. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən xəbər gətirməmişik. Novruz sovqatlı, bayram xonçası kimi Al-Alvan xüsusi bayram proqramı ilə qonağınız olacaq. Səhər-səhər sizə Novruz süfrəsindən, Novruz adətlərindən, gənclərin bu bayram haqqında təəssüratlarından danışacaq. Bir də ondan danışacaq ki, Novruz Azərbaycandan başqa haralarda keçirilir. Oralarda bayramda nə yiyir, nə içir, nə geyinir, nə dilək tuturlar. Maraqlıdırsa, bizimlə qalın, radionuzun dalğasını dəyişməyə tələsməyin. Novruz gəldisə, evin xanımları yox yerdən var eləyəcəklər. Saxlanışdan, uşağın, böyüyün gözündən, əlindən uzaq yerdə saxladıqlarından bir süfrə quracaqlar ki, gəl görəsən. Paxlavası, şəkər burası, qoğalı, 7 cür çərəzi, göy qurşağı kimi rəhbərəng yumurtası, üstəlik bir səməndə göyərdəcəklər, florda dəmləyəcəklər. Bəh-bəh, laf iştahım düşdü səhər-səhər. Amma bazara gedib də qiymətləri görəndən sonra iştahı qaçanlar da olur. Görəsən, bu novuz bir evə, bir aliyə neçə başa gəlir. Büdcəsi 12 milyardı ötən Azərbaycanın vətəndaşı könlündən keçəni bayram təamlarının hamısını süfrəsinə qoya bilirmi? Kəbiran Dilavərli bu haqda danışacaq.
Bu bayramda süfrənin bol olması, şirniyyatlarla, çeşidli yeməklərlə bəzədilməsi əsas atributlardan sayılır. Bayrama hazırlıq üçünsə cəmaatın çoxu bazarları üst tutur. Ancaq bu növüz qabağı qiymətlər çoxunun ürəyincə deyil. Çünki bu mövsüm qiymətlər bahadır. Şəkər bura paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın ləpəsi 12-15 manat arasındadır. Vəli kişi deyir ki, bu dəfə bazara özü gəlib. Həyat yoldaşının işini o görmək istəyib. Ancaq gəldiyinə peşman olub.
60 minə ləpə aldım, qoz ləpəsi 50 minə fındıq ləpəsi. Heyli qaldı. Nə bilim, indi görürəm, mağa görəyir.
Satıcılarsa deyir ki, qiymət artımı onlardan asılı deyil. Bayram gəlirsə, qiymət artımı az qala adi hala çevrilir.
20 gündən bağlıdır.
Mal yoxdur axı, nəyə indirək?
Özü bazarda göyərti satan Naibəsə deyir ki, o alıcıları yaxşı başa düşür. Deyir ki, o hələ bayramı hazırlaşa bilməyib.
Nə qədər göy sataqca, bir kilo ət alar.
Alıcı da yoxdur.
Alıcı da yoxdur. Pul yoxdur, zaman çox kasıb dolanır.
Bu arada onun qiyməti də təzəlikcə qalxıb. Un satanlar da bunu bayramın gəlişi və bayram şirniyyatlarının bişirilməsində una olan tələbatla izah edirlər. Onu da deyirlər ki, bundan həm də işbazlar da istifadə edir.
Onun əvvəlcə kisəsi, 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, qalxıb.
Bəs bir ailəyə Novruz bayramını qeyd eləmək neçəyə başa gəlir? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim də deyir ki, onlar mərkəzi 4 nəfər nəfərlik bir ailə üçün qiymətləri hesablayıblar. Ortaya bu rəqəm çıxıb.
4 nəfərlik orta statistik Azərbaycanlı ailəsinin bayram xərcləri minimum 200-250 manata başa gələ bilər. Bura aiddir həm Novruz bayramı üçün xas olan ənənəvi şirniyyat stolunun açılması, bayram şirniyyatlarının bişirilməsi, bayram süfrəsinin özünün açılması, Novruz bayramında türləyə müxtəlif nemətlər düzülür, tutaq ki, toyuq, balıq, aş və s. və ilə axır. Həmçinin bunları ən minimal qiymətlərini hesablayanda bugünkü, yəni mart ayının 5-də olan qiymətlərə görə ən azı 4 nəfərlik orta Azərbaycanlı ailəsi üçün 200-250 manat vəsait lazımdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə isə dedilər ki, bayram qabağı bahalaşmanı onlar da gözləyirlər. Ancaq bunun qarşısını açıq almaq üçün yaxın günlərdə kənd təsərrüfatı yarmarkalarının artırılmasını planlaşdırırlar.
Cəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik və belə başa düşdüm ki, bir bayram süfrəsi təxminən 200-250 manata başa gəlir. Bəs təqaüdçü minimum əmək haqqı alan neynəsin? Bayram qazanı asmaq üçün 60 manata onu neçə ay yığmalıdır ki, ürəyindən keçən bir süfrə qursun. Yox, iqtisadçılar bunu araşdırmayıblar, amma vəziyyət bir elə də pis deyil deyəsən. Bugün bayram efirində mənimlə yanaşı oturmayan Ülviyyə Sadzadə evdar qadınlardan, evə qazanç gətirən kişilərdən xəbər alıb ki, bayram bazarlığı eləmək ötən il asan idi, yoxsa bu il? Cavablarını elə öz dillərindən eşidək.
Keçən il.
niye?
Bahalısı. Bu il bahalısı çeşidir Hasan.
Sen ne yiyeceksin?
Cinem ben açılsa da çeşidir yok. De tutaq ki bahalıq olduqca yumurta boyamaqda, şəkər buradı, paxlava da onlar bir-bir sıradan çıxır yoxsa?
Yox yox, yenə var, yenə adətimiz var. Səməni qoyuruq, yumurta boyuruq, tonqal qalıyıq, hamısını eləyirik.
Heç şaşqıçılığa görə sıradan çıxartdığınız nəsə var?
Yox, mümkün dairəsində nə var lazım deyirik.
Beş liradan çıxartmırıq. Şəkildə ən bahalı, ən gözəl tutaq ki, Novru süfrəsi kimsə qurur. Onun belə göstəricisi nədir?
Plov bişirirlər. Səbzi plov bişirirlər. Kişi göyərti ilə bişirirlər. Həminki o süfrənin açılır. Yenə ola deyir bizim üçün.
Belə bir fərq olmur,
hə? Yox, yox, yox, yox, olmur. Hamımız eyni qaydada çəkirdik.
İndi belə bayramlarda kişilərin üstündə məsuliyyət düşür də. Gərək ev eşyə bazarlıq eləyəsən filan. Necə öhdəsindən gəlsin? Bu il çətindir, keçən il çətindir.
Bu il daha yaxşıdır, çətinlik çəkmirik. Əmək haqqı artıb. Yaxşı, şəraiti yaxşılaşıb, ona görə yaxşı olmalıdır.
Hamı əyandı və görürsünüz, qiymətlərdə də fərq çoxdur, əlbəttə çətindir.
Sizə cöhdəsindən gəlsin, nəyin hesabına, hardan kəsirsiniz deməli, ora canlı?
Heç yandan kəsib elə bir tər yola veririk də bayramı, heç hardan kəsək, elə işləyən bir nəfərdir, necə olacaq?
Necə gedir alver bayram hazırlıqları?
Bayramdan hələ bir əsər əlamət görürsünüz.
Keçən il bayram alveri yaxşı getdi, yoxsa bu il yaxşı?
Keçən il bu axımına nisbətən biraz baba, indi biraz zəifdir. Vəziyyəti cəmanatın biraz nisbəti olur.
Nisiyə bayram bazarıq eləyən var?
Hərdən olur bəli, olur. Nisiyə çox olur.
Bayrama bazarıq eləməyə bu il çətinlik çəkmirsiniz?
Çəkirik, əlbəttə qiymətlər qalxıb.
Səcə öhdəsindən gəlirsiniz?
Biraz qənaət edirik, bazarıq da lazımdır. İndi maddi imkanımızın əlaqədirlər. İndi elə zadlar var, indi təxirə salırıq da müəyyən qida məhsullarını lazımdır. Hansını ala bilməsək də müəyyən hissəsini almalıyıq.
Bax belə, bayramda nələrsə təxirə düşsə də, nələrsə mütləq və mütləq süfrədə olmalıdır. Yəqin bu da mütləq Novruzun rəmzi olan şəkər bura, paxlava, qoğal, plov, bularsız bayram süfrəsi olar. Ülviyyə Səzadə keçirmişdi bu sorğunu, Ülviyyə həm də sizə bir Novruz xonçası tutub. Bu xonçada Novruz adətləri, ağbirçəklərin xatirələri, min illik tarixi olan Novruzun gördüyü qadağalar, nə bilim daha nələr yer alıb. Qoy elə Ülviyyə özü ucundan qulağından sizə çatdırsın.
Xonçalı Novruz gəlir, qonçalı Novruz gəlir.
Xonçalı Novruz gəlir, qonçalı Novruz gəlir.
Bayram Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanlarını, hansı qalb gətədə o bizi o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanımlar orada gəlmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elisə qulağınız bizdə olsun.
Ülviyyə Novruz xonçasından azacıq dadızdırdı. Bu xonçanın təamlarını bütünlükdə nuş etmək istəyənlər qulağınız bizdə olsun. Novruz xonçası bir neçə dəqiqə sonra sizin qarşınıza gələcək. İndilik isə cavanları dinləyək. Görək onlar Novruz haqqında nə bilirlər, bayramı necə keçirirlər, Novruzla bağlı hansı adətləri bilirlər.
Qızlar, bayramımız mübarək. Bayramda ne inirsiniz?
Hərdən baxıram fala.
Hansı falar baxırsınız?
Tapçıqa atmaq dala. Sonra duzlu çörək qoymaq, gələcəyin o oğlan.
Yuxuda görəcəksən, aha, gələcək nişanlar.
Yox, deyirlər, ağ naski olar qoymağa. Mamam eləyib, papamı görüm.
Nə məsələsiniz? Heç sizin Novruz fallarınızdan çin olan olur?
Yox, məndə yox hələ.
Amma bu il yenə eləyəcəksiniz.
Bəlkə də, bilmirəm.
Oğlanlar qapı pusurlar, bay.
Pusurlar. İndi şəhərdə bilmir, ən çox rayonlarda, kəndlərdə olur belə bir şeylər. Hı. Aslında da qızlar daha çox bu işə maraqlıdırlar. Mən düzüm deyək pusuluşuq.
Bəs keçən çıxan düz oldu?
Keçən olmayıb, ondan əvvəlki illərdə olub.
Bu şəkər buradır, paxlavadır, özünüz pişirirsiniz.
Hə.
İndi mənə maraqlıdır ki, bu gənc nəsil Novruz yeməklərinə, süfrəsinə əlavələr eləyir, improvizələr eləyir, yoxsa ya necə?
Məsələn, mən yox əslində təzə heç nə haqqında fikirləşməm, çünki hesab edirəm ki, Novruz süfrəsi əvvəl necə olub, əksinə biraz da arxaya qayıtmaq lazımdır. Əsas nələr varsa, hansı elementlər, onları saxlamaq lazımdır ki, yaddan çıxmasın.
Dekabrın 31-ünü daha çox bayram sayırsınız, yoxsa Novruzu?
İkisini də mən bayram sayıram daha çox, amma yeni ili daha çox. Mirovoy bayramdır da.
Dünyəvi bayram.
Bəli, hər yerdə keçirdilər, ona görə mən də daha belə.
Yaxşı, Novruzda küsənlər barışır, oğlanlar da küsüb barışırlar.
Oğlanlar küsəndə bir dəfə küsür, də daha barışmır. Yox, Novruzda da dəxli yoxdur, deyib sor.
Tələbələr necə keçirir Novruz?
Əvvəllər yazıma gələrdi, Novruz bayramı keçəndə çox gözəl olur. İndi heç birinin marağı yoxdur, nə Novruz, nə yeni il. Əvvəllər olanda yığışarlar, cəmatlar birinə tonqal qalırlar. İndi məhəllələrə gəlsə heç birində tonqal yoxdur.
Yox, mən ikisindən razıyam. Sovet baxanda indi yaxşı keçir.
Bayramlara nisbətən baş şəhərində zər keçirilir.
12 keçəndən sonra o gün taxtaya əski bağlayırlar. Əski o bezlə yandırırlar.
Lapa.
Arsu. Onunla fırlatmaq nətər demək, təmiz başqa cəvdir.
Maraqlıdır. O nə vaxt eləyirlər onu? 20-sindən 21-inə keçəcək.
Noruz bayramında 12-dən sonra. İndi eləyirlər. Qazaqda eləyirlər, Şamaxıda eləyirlər, Tovuzda eləyirlər. Şuarda deyirlər. Yəni keçmiş adət ənənəni qorumaq lazımdır.
Bayramınız mübarək.
Sağ olun, sizin də bayramınız mübarək.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin bayram buraxılışıdır. Bu dəfə Xəbər Ətəri sizə mən çatdıram, Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu gənclərin dedikləri idi. İndi də Ülviyənin bayram xonçası gəlir.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Bayramınız mübarək əziz dinləyənlər. Düz saat 9-a qədər sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyə Əsədzadə. Bayram Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyəri oğlanlarının hansı qalb gətədə o bizi o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Və nəhayət bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Biri var imiş, biri yox imiş, Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyat bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişünə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət duzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı taliyə gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanc var axı. Zərqələm yuxuda görür ki, yox. Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Ay, oğlu, atanında. Keçişdir.
Bayramın var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşamı ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Frəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmirək. Mən öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Frəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəldilər bir yerdə şəkər bura, paxlava, təsəli pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram. Bu yerdə Frəngiz xalanın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır.
Hə, müsəlmanların təzə elidir.
Hə, Novruz bayramıdır.
Bu akşam gerek hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyək.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı. Firəngiz xalanın böyük gəlini Zərgələm Göyçaydandı. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sənəmə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mən Elmira, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı, duzlu şöşə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən onda həqiqi ilüstra girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm.
Ardan iliş köpülüyü mi artmışam
orada? Həmin ili, Bakıda inüstüda da girdim, Bakıya da gəlin geldim.
Firəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq. Amma deyəsən əbəs yerə. Fəxrəddinlə Zərgələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi təmbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağı şey ayıb sayılır.
Firəngiz xalagillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınır. Gedib orada, bax, toy nişan eləyək bayramları ki.
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçir. Qabağdan gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz Nəsirovlar. Həmişə belə şən, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çarta-çart yansın. Gələn nə qalmasın. Çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin. Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalın yanından düz qızı qalıb. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalınırdı. Cəmaat oxuyurdu, oynuyurdu. Həqiqətən də bayram hissi olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
Bu vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərini hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar qız dedilər.
Budur. Nəhayət təbiyyəti nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərçin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şiir təkdillənib, nəğmə tək öpür, dildən gilə düşək, əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızını kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxt üçün bolə cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir Muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şıxəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, tövləşə bilər, bunlar kütləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər. 1989-cu ildə Mərkəzi Komitə bu bayramın təntənəli şəkildə qeyd olunması barədə sərəncam verdi.
Şən Qəmbərovun söhbətini eşitdiyi əziz dinləyənlər. Sovet dövrünün qadağaları bu qədim bayramı olan sevgini xalqın ürəyindən çıxara bilmədi. Amma görünür, bəzi adət ənənələrə təsir eləyib meydanlardan çıxardı. İndi qədim Novruz adətlərindən tarixə qovuşanları çoxdur. Məsələn, qədimdə Qarabağ elatında Novruz bayramlarının ləzzəti ayrı olarmış. Bayram axşamı at minib cıdıra çıxan kim, hünər göstərib gözəllərin könlünə köz salan kim. Bu elatda Ağdamda keçirilən bayramlar təntənəsi ilə xüsusi fərqlənərmiş. Vilayət xanımın göz yaddaşında qalanlardan.
Buna görə döymə oyunu deyirdilər. Dairə çəkirdilər bilər, reməni salırdılar ortaya, reməni çəkirdilər. Kim tez götürsəydi, qalib o sayılırdı. O qalib olmayanlar girdi həmin dairənin içinə. Başlayırdılar bunların qılçalarına döydülər. Buna görə döymə oyunu deyir, qədim oyun ha. Eşdisən, o oğlanların hansı, o iki istəkli oğlanların hansı qalib gəlsədi, o qızı o alırdı.
Belə həyatda da yerinə yetirdi.
Elə həqiqi, həqiqidən danışıram mən. Elə fərziyə yox, həqiqi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Günlərin bir günü bir bayram axşamı yolunuz Səməd Vurğunun yurdundan, Qazağın yuxarı salahlı kəndindən düşsə ehtiyatlı olun. Bir də gördünüz, bütün kənd sinəsində saz, əlində zurna balaban yığışıb yolunuzu kəsdi. Məhərrəm müəllim kimi.
Və cavanlar şey edirlər, necə deyim sizə, təğir libas olurlar, özlərini tanınma sala salırlar, qızlar bəzən kişi paltarı geyinir, oğlanlar qadın paltarı geyinirlər. Kəftə mənim bir dəfə başıma gəlib, biz 21-i gecəsi o kəndin içində maşınla keçirdik, biz də gördük kəstilər yolumuzu, həmin o gənclər, musiqiçilər. Və bizi maşından inməyə məcbur elədilər və orada rəqs elədik, nə bilim, bunların bayram şənliyinə qatıldıq. Yəni ki, 50 ilə bayram törənidir, 50 ilə bayramı bax, bu cür keçirdilər. Demək olar ki, səhərə qədər.
Qazaq torpağından Səməd Vurğunun doğma kəndindən Novruz adətlərini eşitdi, əziz dinləyənlər. Bayram qonağınız Azadlıq Radiosu, bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə.
Alo babam! Yalov babam, od babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun. Bu yerlərdə bayram axşamı xonçaya mütləq alma qoyarmışlar. Lənkəranda isə bayram xonçasına indinin özündə də balıq qoyurlar.
Bayram axşamı toyuq ləvəngi, qoz kökəsi eləyirik yumurtada. Balıq qoyanda xonçaya, qız evinə iki gəlin alanda şey qoyulur, üzüyü onun ağzına keçirdirir, üzüyü qoyulur ağzına ki, balıq sümzədir də yaxşı olur.
Onun əhəmiyyət var ki, balıq?
Onun əhəmiyyəti var, o sən şənliyi gətirir də yaxşı olur.
Qonağınız Azadlıq Radiosudur, bayramınız mübarək. Naxçıvanın bayram adətləri bir başqaymış. Qədimdə Naxçıvanda bayram axşamı qızlara papaq atarmışlar. Yıxılmadısa götürüb onu verərmişlər hələ. Düzdür, indi Naxçıvanda daha belə eləmirlər, amma qədim adətlərdən Xangüldü oyununu indinin özündə də keçirirlər.
Xanı, özü xanın özü oturur stolda, onun əyanları olur yanında, vəziri vəkili. Məyyən şəbəklə çıxardılar, kosa oynayır qabağında, məyyən oyuna çıxardılar. Xan o hadisələrə gülməməlidir. Əgər bir hər hansı hadisə olursa, xan ona gülürsə, onda o xanı suya batırlar.
Sel çapar, su çapar, gəl apar, gəl apar.
Çərşənbə axşamı çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgən oxun, dəydi sinəmə. Güləndə qadası canıma düşdü. Göçə mahalından olan May Səmi həmin çeşmələrin başında dədə Ələsgərin gördüyü o gözəlləri görüb Göçə mahalının qədim Novruz adətlərini qoy özündən eşitdi.
Qızlar, oğlanlar, hamısı subay, sağlıq deyərdilər. Məsələn, Yüşanlar bir dənə qoca nurani bir qadının ətrafına hələ ora bir dənə bu çaya bir özünün tanınan bir əşyasını atardı. Sonra bir dənə bir şey deyərdilər. Axı çərşənbə gününə. Məsələ deyərdilər ki, o tayda qız gəlin, bu tayda qız gəlin. Gün o gün olsun ki, sənin arzuların gələn ayda pərvaz gəlin. Çağırdırlar demək bu kimindir? Bu filan qızındır. Axı sənin arzuların kin olacaq.
Bugün bayram xonçasına bunları qoya bildik əziz dinləyicilər. Sizə yeni ildə can sağlığı, firavan həyat, könül xoşluğu arzu edirik. Bayramınız mübarək.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin bayram buraxılışıdır. Bu dəfə Xəbər Ətəri sizə mən çatdıram, Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilmək. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim qanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ülviyə Əsədzadə Azərbaycanda keçirilən Novruzdan danışdı. Bəs Novruz daha haralarda keçirilir? Oralarda yazın qarşılanması Azərbaycandakından nə ilə fərqlənir, nə ilə bir-birinə bənzəyir? Novruzun coğrafiyası harada bitib, harada başlanır? Bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Novruz mayramınız darmenim. İdətən mübarək başad azizonam.
Bu, tacik və qırğız dilində Novruz bayramınız mübarək deməkdir. Kim bilir, neçə belə dildə bu günlərdə bu cür təbriklər səslənir. Novruz bayramının coğrafiyası hardan başlayıb, harda bitir? Neçə dənizin, neçə çayın sahilində, neçə dağın ətəyində, neçə vadidə yaşayan xalqları əhatə edir? Kökü, mənbəyi həmişə alimlər arasında mübahisə doğuran, türk dilli xalqlarla yanaşı, fars dilli xalqların da sahiblənmək istədiyi, amma hər ikisinin də nəfəs verdiyi, öz fəlsəfəsini, dünya baxışını qatdığı bu bayramın coğrafiyası da tarixi qədər böyükdür. Xəritəni qanşərimizə qoyanda görürük ki, bir ucu Çindən, Sibirdən, Orta Asiya ölkələrindən tutmuş, Azərbaycana qədər, Əfqanistandan, Pakistanla tutmuş, İrana qədər geniş bir ərazidə keçirilməkdədir. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyin İsmailova görə Novruz az qala bütün şərqə əhatə edir.
Novruz sözü 8-ci əsrdə ortaya çıxıbdır, amma bundan 3000 il əvvəl qədim türklər bəşəriyyətin dünyaya gəlişi bayramı kimi qeyd edirdilər. Türk xalqlarının hamısı bugün də bu bayramı qeyd etməkdədir. Çindən başlamış, Altaylara, Sibir türklərindən tutmuş Balkanlara qədər böyük bir coğrafi ərazidə bayram qeyd edilir və o cümlədən İran dilli xalqlar da bu bayramı sonralar qeyd eləməyə başlamışlar.
Novruz bayramını hər bir xalq özününküləşdirib. Ancaq nə qədər özünküləşdirsə də bu bayramın ortaq cizgiləri, adətləri, hətta süfrəsindəki təamların oxşarlığı da yetərincədir. Tacikistandan olan Zibo Babaxanova deyir ki, Novruzu onun ölkəsində yeni ilin gəlişi kimi qarşılayırlar. Həmin günə bir həftə əvvəldən hazırlıq başlanır. sumalak bişirərlər. Görək, Tacikistanda sumalak nəyə deyirlər?
Это пшеница. Заранее ставят.
Bu buğdadan hazırlanır. 7 gün əvvəldən qoyulur. O göyərməzdən əvvəl buğdadan ağır işələr çıxır. Onu ət maşından keçirirlər. Bu böyük prosedurdur. 7 dəfə onu ət maşından keçirməlisən. Buğdadan ayrılan südlü məhsuldan sumalak hazırlanır.
Novruz bayramının tədqiqatçılarından olan rəssam Elçi Muxtar Elxan yazır ki, əvvəllər sumalak və ya sümənağını həvəng dəstədə döyərdilər. Ondan qalan südlü işirəli mayeyə un qatıb bişirərdilər. Amma zamanla türklər Orta Asiyadan yaxın şərqə doğru irəlilədikcə həmin yeməyə daha çox şəkər və ədviyyat qatmağa başladılar. Azərbaycanda sumalak səməni halvası və ya səməni mayası adı ilə tanınan bişmişlə əvəzlənir. Bu yemək un, doşab, ədviyyat, istiot və qozdan hazırlanır. Qırğızstanda isə elə sumalaka bənzər sumalok bişirirlər. Qırğızstandan Gülnurə Turaliyeva.
Qırğızistanda ailələr, xüsusən də əyalətlərdə yaşayanlar sumalyok bişirirlər. Bu xörək 3 günə hazır olur. Bu müddətdə o qatılaşmalıdır. Buğdadan bişirilir, qazanın altına daş qoyurlar. Bu 3 gündə sumalyok qazanını bulayanlar diləyi tuturlar. Onlara elə gəlir ki, sumalyokun bişirilməsi mütləq arzularını yerinə yetirəcək. Bu yemək hazır olanda unlu şokolada bənziyir. Özü də qəhvəyi rəngdə olur.
Radiomuzun qazaq xidmətinin əməkdaşı Yedigey Maqan danışır ki, onlar adətən Navruz köçə, yəni Novruz köçə bişirirlər. Bu yemək 7 növ məhsuldan, buğdadan, qaxac olmuş ətdən, qarğıdalıdan, düyüdən, noxuddan, qurudulmuş pendirdən hazırlanır. Elə indinin özündə də böyük şəhərlərdə Novruzda ağ yurtlar, çadırlar qurulur və orada Novruz köçə qazanları asılır.
Bu xüsusi çorbadır. Orada 7 təm olmalıdır. Basitca ərzaqlardan biri isə cücərdilmiş buğdadır. Onu pulsuz paylamalıdırlar. Amma bəzən kapitalizmə keçidin nəticəsi olaraq köçəni pulla da satırlar.
Zibo Babaxanova danışır ki, Tacikistanda bayram süfrəsinə S hərfi ilə başlanan 7 təam. Sumalak, səncit, sinli və başqa yeməklər düzülür. Rəngli, cürbəcür qoğallar və kökələr bişirilir. Amma Tacikistanda, Azərbaycanda olduğu kimi paxlava, şəkərbura və ya qoğal kimi Novruzla bağlı şirniyyatlar yoxdur. Ancaq azərbaycanlılar kimi taciklər də süfrəyə təxminən 20 cm hündürlüyündə bir qırmızılı səməni, sumalak qoyurlar. Qazaxıstanda və Tacikistanda hamı Novruzda yeni paltar geyinməyə, bəzənsə milli paltarlarını geyinməyə çalışarlar. Qazaxıstanda küçələrdə aldıbakan, böyük yelləncək qurallar. Sevgi-məhəbbət fəsli olan baharda cavanlar burada tanışırlar. Bir çox ailələrin təməli elə burada qoyurlar. Şəhərlərdə olmasa da kəndlərdə mütləq tonqal qalanır. Amma Tacikistanda Novruzda tonqal qalamır, şam yandırmırlar. Elmlər Akademiyasının fəlsəfə şöbəsində işləmiş Əziba Babaxanovaya görə bu atəşpərəslərdən qalma bir adətdir. İslama ziddir. Zibo xanım bunu da deyir ki, Novruz farsilli xalqların bayramıdır. Qırğızstandan olan Gülnurə Turaliyeva da bu fikri bölüşür. O bugün Qırğızstanda Novruzun Ramazan və ya Qurban bayramı ilə müqayisədə sönük keçirilməsini onunla izah edir ki, Qırğızlar İrandan farsilli xalqlardan uzaqda yerləşirlər. Buna görə də Azərbaycanla müqayisədə Qırğızstanda Novruzla bağlı adətlər zəngin deyil. Azərbaycan Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmayılov isə bu fikirləri qəbul etmir. Onun sözlərinə görə, Novruz Türk dünyasının böyük dəyərlərini özündə yaşadan ən böyük bayramdır. Görünür bu bayramı uzun yüzilliklərdir keçirən millətlərin ona sahiblənmək istəyi, onu özününkü etmək istəyi təbiidir. Çünki ilin təzələnməsindən, baharın gəlişindən hamıya pay düşür. Türkiyə də, Farsa da, qeyrisinə də. Bayram günündə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə elə bu yerdə sağollaşır və deyirəm ki, hələlik, görüşərik. Meydanı isə verirəm Marif Çingizoğluna. Marif, Bakının qədim məhəllələrindən birinə baş çəkib uşaqları sorğu suala tutub ki, Novruza rəmzi olan keçəllə kösta kimdir? Niyə bayramda yumurta döyüşdürürlər? Niyə səməni göyərdirlər? Balacalardan cavab ala bilmədiyi sualları isə yığıb heybəsinə yollanıb düz alimlərin yanına. Görüşmək ümidilə. Amma əvvəlcə bayramınız mübarək olsun deyirəm. Ocağınız, çırağınız yanar olsun, süfrəniz bol olsun, canınız da ki, sağlam. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Jurnalist araşdırması. Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incisen gele? Oranın şurnanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, cavanının 90 neferi, varrın da balası, kasbın da balası, hamısın arkamda.
Qabaları açıq aşkar bilirsin ki, 100 dolar haqqıdır. İndi deyicek ki, korkuram, 200 dolar verirsin. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Güllər, güllər, baharı, bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun, Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda uşaqlar arasında keçirməyə qərar aldım. Bu məqsədlə Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli sualları var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar quşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Mən uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üz tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həm söhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixi təşkilini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tullanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala, daha doğrusu tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır kərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminəmanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzaranı xoş keç. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsəllər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənaları var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Novruz bayramında demək oddan, ocaqdan, tonqaldan geniş şəkildə istifadə olunması ilə bağlı. Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, Novruz bayramı ümumiyyətlə oddan və od atributundan geniş istifadə olunur. Odun üstündən tullananda ağırlığım, uğurluğum odun üstündə qalsın. Qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlardan, xəstəliklərdən, cürbəcür ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənədə bax, bu odun bu funksiyası var. Novruz bayramı.
Seyfəddin müəllim, aydındır dedikləriniz. İndi mən istəyirdim, həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən də bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan kənd yerlərində, xüsusən rayon yerlərində, indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallanmalı.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər hətta o Sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır, bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır, bu adətləri xalq yaşadıb və xalq öz adət ənənələrini bu gündə yaşadır. Rayonlarda, bəzi bölgələrdə bu adətlər keçirilir.
Mən demək istəyirdim ki, bana deyirlər keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi?
Seyfəddin müəllim, mən istəyirdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Novruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şübhəsiz ki, o müəyyən bir dönəmdə, yəni tutaq ki, yazda doğulan quzular o Novruz bayramına bir il fırlanıb gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür, bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yazda doğulmuş, bu yazda, bu Novruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Novruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar, eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Minnətdaram. İndi mən istəyirəm növbəti uşaqların verdiyi, yəni Novruzla bağlı, bu adətlərlə bağlı növbəti bir suala keçək.
Niyə köçənə keçəri bir yerdə elirlər də, bir Novruz bayramını saldılar, onu başqa bayram salmazlar.
Aha, necə? Uşaq soruşur ki, niyə Novruz bayramını da Kosa ilə keçəl bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Novruz yaz qabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni Kosadır. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Aydındır, minnətdarım. İndi növbəti sualı mən istəyirdim dinləyək.
Kosa inəyi alır, satır, arvad alır. O da oradan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfəddin müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
yəni orada uşaq soruşur ki, Kosa inəyi alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Oradan mı onun arvadı ölür? Yəni, bax, belə bir sual.
Aydınlı, sağ olun. Mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada Kosanın, demək, inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması, onun evlənməsi bu ilin dəyişməsini simvolizə edən obrazdır. Kosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Həmin arvadın əski miflərdə, rituallarda, mərasimlərdə cəm bircə il ömrü olur. Süleyman peyğəmbərlə belə bağlı maraqlı bir mif var. Süleyman peyğəmbər bir gün bir bulağın üstündə bir qıza rast gəlir. Çox gözəl bir qız olur və bu qızdan bunun çox xoşu gəlir. Süleyman peyğəmbər səfərə gedirmiş, barmağından üstündə adı yazılmış üzüyü çıxarır, taxır qızın barmağını, deyir ki, sən mənim nişanlımsan, mən səfərdən qayıdıb gələndən sonra səninlə evlənəcəyəm. Bir qurtaranı doğru Süleyman peyğəmbər qayıdıb gələndə görür ki, həmin bulağın başında bir qoca bir qarı oturub onu gözləyir. Süleyman peyğəmbər qarıdan soruşur, üzr istəyirəm, sən kimsən? O da ona cavab verir ki, mən sənin nişanlın olam. Deyir ki, bu belədir, inanmırsan, bax sənin üzüyün mənim barmağımdadır. Süleyman peyğəmbər bu işə çox təəccüb eləyir. Ondan soruşur, sən kimsən? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qozalıb ölürəm. Sonra təzədən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada Kosanın arvadının ölməsi, Novruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Növbəti suala indi keçək.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçər nə üçün keçərdir? Onu bilmək istəyirdim.
Keçəl niyə keçəldir soruşur.
Keçəl görə keçəldir ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəlləşir, çosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəlləşir, hər şey çosalaşır. Yəni bu mənada o qışı təmsil elədiyi üçün, yəni o çosalaşdığı üçün, yəni o obrazda məhz o qışı təmsil elədiyi üçün həmin şəkildə əks olunur.
Əlavəniz var mı Ağabey müəllim, Sivət müəllim?
Qısaca olaraq əlavə edeyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdaram Ağabey müəllim. Sivət müəllim, soruşmaq istəyirdim. Bax bu kosanın başına, keçəlin başına bir-birinə qapaz vururlar. Yəni bu nədir? Yəni bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax. Ha, elədim, yoxsa?
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır, amma bütün hallarda keçəlin və çosanın o qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı keçəlin və çosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi, yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Minnətdaram mən. Sən indi növbəti bir suala, yəni uşaqlardan başqa birisi bir başqa bir şey soruşub.
Mən nə istəyirdim ki, keçənlə kəsanı nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, yəni Seyfəddin müəllim, siz deyəsən nəsə cavab vermək istəyirsiniz bu məsələyə. Keçənlə çoxsanın qohumluğundan deyəsən siz danışacaqsınız.
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Çoxsalıq da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni bütün hallarda Ramazan müəllim də qeyd elədi ki, qış ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəlləşir, yarpaqların tökür, hər şey qutarır. Bunlar hamısı hər ikisini birləşdirən onların qışı, qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kosa da qışın rəmzidir. Və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Ağabey müəllim, əlavəniz var. Buyurun.
Əgər kosa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa
keçəl?
Keçəl ilə kosanı birləşdirən, bəli, keçəl ilə kosanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mənafarda Marif Çingizoğlu. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı da eşidək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdən sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Maraqlı, səməni əkilir və bayram qutarır, quruyandan sonra onu hara atmaq lazımdır?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdaqlar olmaz. Bütün bunlarda bu səməninin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin, insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldı. Üçün onu elə quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır sadəcə olaraq.
Ramazan müəllim, siz hara atmaq olar onu?
Bəli, su demək çərşənbələrdən ilkidir. Yəni dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var. Su tanrının iç üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda ilk olaraq suyu ayırıb. Və ilk müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu, müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, düzdərdirlər və süfrəyə qoyurlar.
Kim cavab verəcək bu suala? Ağabeydin əlim, buyurun.
Səməni ilə, sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var. Deyir, 6 ayda bir qarış, 1 ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımından da doğruldur, dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır. Heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdı, çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir ifadə də var, Seyfəddin müəllim, bəlkə siz cavab verəsiniz, ya kimsə, hansınız birinizsə cavab verə bilərsiniz. Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxlamayan ildə deyərdərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni səməni ilə Nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox, səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşıllığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək görək burada nə deyirlər?
Yumurta niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər?
Ha, yumurta ilə bağlıdır. Niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər? Ramazan müəllim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiplərdən biridir. Bu dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması, həm o rəng çalar dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər. Bu mənada yumurtalar müxtəlif rənglərə boyanır və Novruz süfrəsində təqdim olunur.
Seyfəti müəllim, sizin də nə sələbəniz var?
Yalnız bir detal ələb eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Təbii ki, Novruz bayramı da Novruz yeni gün, yeni həyatın başlanıcıdır. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoliz eləyir və bu halda günəşin çıxmağa arzu olunur.
Buyurun.
Bilirsiniz, yumurta ilə bağlı, o həyat rəmzi olmaqla bağlı, hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar. Və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib, o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli, bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni, inan var. Yəni, doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Minnətdaram Ramazan müəllim. İndi icazənizlə bir sual da var.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağır mən, siz deyəsən, cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir. Eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yekunlaşır. Və bu qələbə də yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə deməli bu xeyri təmsil edir.
Minnətdaram, indi yenə sualımız var.
Mən papaq atmağın mənasını biləm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazihliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürü belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfə oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Buyurun, Seyfət müəllim.
Bir detalı əlavə eləmək istəyirəm ki, orada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək pay verən adamda pay qoyarkən
payın sahibini tanımayıb. Yəni tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənada sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir eləyir. Yəni sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni bu da bunun bir tərəfidir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni ildə gələndə Şaxta baba hər yerdə olur və uşaqlar ondan şəkil çəkilirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Hə, baxsan, kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu bəydə? Başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni, onu demək istəyirəm ki, kosa keçə parklarda olmur. Biz ondan şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir? Bu imkan yoxdur.
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdun bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi. Biz burada orta məktəb şagirdlərini Firdun bəy Köçərlinin folklor toplusu olan, yəni uşaq folkloru toplusu olan 1912-ci ildə çap olunan Ruslardan, yəni 1928-ci ildə onların folklor uşaq folkloru toplusu ərsəyə gəlib, ancaq bizdə 1912-ci ildə həmin o folklor toplusuna həsr olunmuşdu. Uşaqlar onu tamaşa kimi göstərirdilər. Və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, kişələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar və geyinib başladılar. Məsələn, həmən o kosa oyununu orada, həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənməyə, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məhz ayı ilə, qırmızı papağla gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər, bəzi dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi, ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir, bu məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də düzəldək və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı Şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoyurlar. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını işləyək.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşa gəlməz bir söz eşitdilər. Məsəl üçün, arzu tutur ki, instituta girim də, düzdür, və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o instituta girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşa gəlməz söz eşidərkən gerçək olur, gerçəyə çevrilir.
Bu sonuncu sualdır. Kim cavab verəcək?
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərinə o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrıcırdır. Amma mən məsələnin başqa tərəflərindən toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunur ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni, buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək Novruz bayramında həm də mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş olacağam. Yəni, insan insanın Novruz bayramında taleyin müəyyənləşdirir. Bu da bir yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikləri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin İnstitutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.